Вестниците днес.
Вестниците днес. Днес е понеделник, 29 юли. Започваме с вестник Труд. На първа и на втора страница пише: Гербери на държавно море. Труд се захваща с герберите. Едва върнали се в парламента, герберите усилено правят резервация за лятна почивка. И къде, ако не на държавното море? Пита Труд риторично. Цели 13 депутати вече са заявили почивка в правителствената резиденция Евксиноград, като повечето от тях са от ГЕРБ, научил Труд от източния си от бившия царски дворец. Сред тях са бившата шефка на бюджетната комисия Менда Стоянова, бившите министри Ивайло Московски, Делян Добрев и Десислава Атанасова, бившата шефка на парламента Цецка Цачева, бившия шеф на полицията в Русия и избранник Пламен Нунев, колегата му в парламента Павел Христов и още хора, които аз за първи път чум. Повечето от тях ще събират тен от 1 до 11 август. С плажно масло се запасява и низгвернати от ГЕРБ бивш земеделски министър Мирослав Найденов. Много е смешно, от насякъде бивш. Той също е дал заявка Мирослав Найденов да почива в резиденцията на властта през месеците юли и август, но не е уточнил дати. Въпреки че обвини бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, че е следил и подслушал колегите си от кабинета, Найденов явно няма да се чувства застрашен на плажа на властта сред бившите си съпартийци. Към мощната герберска компания ще се присъедини и кмета на Благоевград Атанас Камбитов, както и негови отстранен от висок пост в партията колега от Димитровград Иво Димов. Неотдавна Димов бе сменен като областен координатор на ГЕРБ в Хасково, Делян Добрев. А това не пречи на двамата да се припичат на съседни шезлонги според Труд. Почти същата компания от партията на Бойко Борисов бе в Евксиноград и миналото лято. Тогава сред тях бе и бивши премиер, който организираше футболни мачове и тенис навързано с колегите си от ГЕРБ. Борисов прескачаше до резиденцията Шабла на едноименното езеро, където неизменно си поръчваше от прочутата рибена чорба на управителя Кралю Кралев. Изключително полезна и ключова информация. Това обаче няма да стане незабелязано от протестиращите. Блокада на Евксиноград и по суша, и по море. Трескава подготовка за посрещане на VIP-летовниците от властта цари в Евксиноград. Огромният парк от 550 декара вече е почистен и напръскан против комари. А бръмбари? В бунгалата на плажа и в ресторанта Тунела са поставени новите мебели, за които служебният кабинет отпусна 192 000 лева. Цените на нощувките започват от 130 лева и стигат до 600 лева за цялата вила Чинара. Депутатското кюфте е 1,38 лев, кафето е 1 лев. Порция риба върви от 15 до 25 лева. Вината се движат от 10 до 15 лева, а бутилка от прочития 20 годишен коняк е синяк, удря 60 лева. Ужас. Възмутени от отказа на кабинета да подаде оставка, варненци заформиха група във Фейсбук да окупираме Евксиноград. За два дни участниците надхвърли 300 души, инициаторите зоват за окупация на двореца по суша и вода, като най-смелите предлагат атака с малки лодки и дюшеци от плажа на траката към пясъчната ивица на властта. Те канят и колегите си от София да трупат тен в акцията. Уведомление за протест до момента не е депозирано в община Варна. На четвърта страница на Труд, заглавие, два варианта за мажоритарен вод. На следващите парламентарни избори ще гласуваме по нова система, което не е много ясно дали ще се случи все още, защото коментират въпроса парламента и партиите. Единият вариант е депутатите да бъдат избирани по германски модел. Половината избраници да са от партийни листи, а останалите мажоритарни кандидати. Другата възможност е избора да бъде пропорционален, но с преференциални листи. Гражданите да пренареждат партийните фаворити. Черновата на изборния кодекс ще е готова през септември и тогава ще се избира между двата варианта. Затова комисията по изработването му, водена от заместник шефката на парламента Майя Манолова, няма да излиза във ваканция. Очаква се законопроектът да обобщи предложенията на всички партии и на гражданските организации. В БСП и ДПС харесвали двете системи, признаха депутати пред Труд. Плюсът на немската са мажоритарните кандидати, а минусът, че е доста сложна. Ма ще си направят една кампания, за да уведомят гражданите за много-много милиони и така няма да е толкова сложно. Въвеждането на пропорционалната система с преференция ще е по-лесно. При нея партиите ще предлагат листи, а гражданите могат да разместват подредбата на кандидат-депутатите. Така, например, поставеният под номер 8 в листата може да се окаже първи в парламента от съответния избирателен район. За сега сред депутатите няма настроение за промяна на границите и броя на избирателните райони, Едно от предложенията на граждани е да се въведе 32-и район, който да обхваща гласувалите в чужбина. Със сигурност ще бъде въведено и така нареченото машинно гласуване, но за сега не е ясно дали ще е задължително или експериментално. Проектът за нов кодекс ще бъде изпратен за съгласуване в Венецианската комисия. Нататъка от труд. Телефон 112 ще приема SMS-и. Само че ако имате телефон с шайба, не знам как ще ги пишете тия SMS-и. Гражданите да могат да подават сигнали до единния спешен номер 112, не само чрез гласови повиквания и чрез SMS съобщения, мобилния си телефон. Такава поправка в закона за единия номер са внесли депутати от БСП. Идеята хората да алармират за бедствия, катастрофи, да повикат линейка при спешен случай и чрез съобщения е в помощ на граждани с увреждания или с временна неспособност да говорят, става ясно в мотивите на законопроекта. В някои случаи, когато е застрашен живота на граждани, е неблагоразумно да се водят телефонни разговори. Проекта не е уточнено дали ще има нужда от допълнителни оператори, които да обслужват сигналите, подадени чрез SMS. Депутатите са изчислили, че въвеждането на новата услуга би струвало около внимание 300 000 лева годишно. Възможността за алтернативен начин на подаване на сигнали обаче може да спаси човешки животи. Какво пише там? Татъка, 6-та страница. Опа! СЕМ проверява говора в ефир. Е, са стара страшно. Специален мониторинг за правоговора на водещите в телевизионния и радио ефира подготвя съвета за радио и телевизия на ЕСЕН. Според закона за радиото и телевизията, медийните доставчици са длъжни да се грижат за съхраняване на чистотата на български език. Аргументира идеята си за проверка Мария Стоянова от СЕМ. Подобно фокусирано изследване имаше и преди 3 години. Тогава експертите бяха слушали 9 информационни и музикални радиа. Резултатите показаха, че и водещи, и техните гости в ефир, най-вече политици и общественици, често използват диалектни думи или чуждици, не поставят правилно ударенията в думите или говорят меко. Броени са ни дните зад микрофона, колеги. На 9-та страница в труд отново темата за Сарафово, нови разкрития по случая. Крили бомбата за Сарафово във влак от Варшава. И зачитаме, части от бомбата за атентата в Сарафово са внесени в България, скрити в международния влак от Варшава. С него у нас на 28 юни пристигнали Хасан Хасан и Милият Фара, както и терористът, загинал при взривяването на автобуса с израелски туристи на 18 юли миналата година. Тримата внесли капсул-детонатор и дистанционното устройство, с което се задейства всъщност с радиостанция. Най-вероятно частите били скрити в кухини, в вагоните или в тайни отделения на куфарите и чантите. Не е изключено и да са били в техника, в фотоапарати, камери или мобилни устройства, носени от туристите. Кавички, разбира се, туристите. Предполага се, че Милият Фара бил човека, сгубил бомбата, затова е възможно да не е бил в България по време на атентата. За него се знае също, че нел в равда автомобил Рено Клио с фалшива американска шофьорска книжка с името Брайан Джеймисън. Задачата на Хасан Хасан била да осигури квартири, безопасно влизане и оттегляне на групата от страната. Възможно е също той да е задействал взрива от разстояние. Третият, загиналия при атентата, трябвало да сложи адската машина в автобуса, за сега не е изяснена ролята на четвъртия терорист. Той бил с европейски черти и се опитвал да наеме кола в Поморие, показвайки фалшива шофьорска книжка на американец. Внезапно се отказал, след като собственика на фирмата за рентакар поискал да провери документа. Толкова от труд. Да видим нататък. Стандарт. Водещата новина е двойни глоби за джигитите. Онзи ден ви ги четохме тия двойни глоби, няма да се повтаряме. Обаче ще кажем за тапата на Богров, която ще е до 22 август. Тези, които са пътували от петък до днес в северната част на България, от София или към София, знаят, че там в момента има огромно задръстване. Сега към този момент надали, ама по-късничко ще стане. Километрично задръстване на изхода на София в посока Варна в началото на магистрала Хемус имаше през почивните дни. Образувалата се колона от автомобили без дължина около 2 км. Причината за ситуацията е строителството на участъка при гара Яна. Наложи се полицаи да регулират движението. Тапата при Долни Горни Богров ще продължи до 22 август, когато отсечката на Хемо ще бъде завършена. До тогава опитни автомобилисти съветва да се ползва обходния маршрут Челопече на Бутонец, който излиза в края на Горни Богров. Там с малко чакане и късмет може да се направи обратен завой и да се излезе на магистралата. Удължение участък, мръзнам колко е безопасно това също са. Удължения участък ще се свържи с автобана директно при Северната дъга на околовръстното в София. Дълъг е 9 км и изхода от София в посока Варна ще се скъси с 20 минути. Само че след 22 август. Стандарт, пета страница. Белият автобус скара Фейсбук. Полицаи сами чупят стъклата, твърди сайтът Норешарски. Невъзможно, отвръщат в нета. Белият автобус кара Фейсбук. Скандално видео пуснат от сайта Норешарски, който се афишира като антиправителствена информационна служба. Кадрите внушават, че полицаите в рейса, който трябваше да изведе депутатите от обсъдения парламент миналата седмица, първи започват да трошат стъклата отвътре. Според версията на МВР и на депутатите от БСП и ДПС, автобус е потрошен с кавани от протестиращите. Цитат. И един много-много любопитен клип, който показва, че е напълно, ама напълно възможно прозорците на автобуса да са били избити от... да са били избити. Внимавайте, отвътре. Написа във Facebook профила си блогър Асен Генов. И призова, който има запис на телефона си от нощта на обсадата, да го пусне в нета, за да се разбере истината. Видеото разпали страстите в мрежата, напълно е възможно сценария за конфронтация да продължава с трошене на стъкло от полицаите, коментираха в нета. Абсурд, същите стъкло не може да се струши. По това изречение, не знам. Сем да видят, то сем не могат да ги видят вестниците, ма да направят сем за вестниците. Униформените просто избутат парчетата, вече счупен прозорец навън, за да не пострада някой от депутатите, отговаряха други. Конспирациите продължават, коментирах от СДВР. Заради образуваната проверка на Софийска районна прокуратура, вече сме получили всякакви видеоматериали, изискват се видеа от всички присъствали медии на мястото, така че истината, каквато и да е тя, ще си изясни, заявили от СДВР. Ако имате записи, дайте ги да ги видим. Даваме към сега. Водещото заглавие на първа страница, антимафиотите от бившата ГДБОП са пред бунт. От месец делата на всички от БОПа, който вече ще се казва противодействие на организираната престъпност, т.е. ПОП. Вече не е БОПа, е ПОП. Са иззети и прехвърлени на други разследващи. Тези срещу неизвестен извършител пък отидоха в ДАНС, за да се продължи издирването. Тъй като с делата са се заели нови хора, ще е нужно време те да се запознаят с материалите и да решат какво да се прави по тях. Какво ще бъде забавенето, за сега никой не може да каже. Преди време говорителя на градската прокуратура в София Румяна Ранулова обясни, че има начин забавенето да бъде избегнато. Един от вариантите е прокурорите да не възлагат делото на разследващ полицай или следовател, а да си вършат следствените действия сами, докато бъдат назначени разследващите агенти от ДАНС. Това ако стане, това е казала Румяна Ранулова. Нещата обаче не протичат така гладко, както бяха планирани от главния прокурор Сотир Цацаров и вътрешния министър и вице-премьер Цветлин Йочев. Напрежението се засилва и от изпитите, на които са подложени антимафиотите. Те са няколко вида, разказаха недоволните пред сега. Вестник сега. Първият бил за определяне коефициента им на интелигентност. Внимание! Там били принудени да решават множество математически задачи. Неравенства, степенуване, материали от геометрията. Психотеста се състоял от близо 700 въпроса. Антимафиотите трябвало да решат и тест по българска граматика, включващ морфология, синтаксис и лексикология, както и правопис. Това е адски трудно нещо, казвам ви го от опит. Според някои самите изпитващи бъркали правилата, а най-несправедливото било, че няма да могат да видят крайните си резултати, нито път да ги обжалват. Това според мнозина означава, че няма гаранция срещу субективно оценяване, че резултатите могат да се манипулират и да бъдат използвани за уволнение на неудобните. Страхотно нещо става в ПОП, бившия БОП. Минаваме към преса. На втора страница вчера имаше среща между премиерите на Република България и на Македония. Скопие още се дърпа от договора с България, е заглавието от втора и трета страница на вестник преса. И зачитаме. Точно 100 минути продължи в Кюстендил срещата на 4 очи между премиерите на България и Македония. Подробностите останаха в тайна, но от огласеното стана ясно, че България продължава твърдата линия на кабинета на Бойко Борисов. Пламен Орешарски категорично заяви вчера, че държим на договора, цитирам, държим на договора за добросъседство и сътрудничество и се надяваме работата да продължи в ускорени темпове. Договорът е условие, за да получи Македония подкрепата на България за дата за старт за преговорите с Европейския съюз. Скопие се дърпа от подписването на такъв документ заради задължението да се откажат от езика на омразата спрямо България и от изопачаване на историческата истина. За подобно съгласие обаче няма готовност в Македония и това ясно пролича на вчерашната среща. Дори да са говорили по темата, нито Орешарски, нито Груевски отрониха и дума за това. Казаха само, че са обсъдили евентуално общо честване на исторически събития и личности, но след въпроса кои точно личности, всички министри млъкнаха. Не се е родил още юнакът в Скопие, който ще подпише такъв документ. Обясниха македонските журналисти на българските си колеги това странно поведение. Според тях нагласите в Македония за сега били по-скоро да не се подписва такъв документ. Имахме откровен разговор на четири очи. Благодаря ви за откровения стил, каза след срещата Орешарски, обръщайки се към своя колега. Той изглеждаше съсредоточен и загрижен, може би защото българо-македонските отношения в този момент не са главната му грижа, а стабилността на страната. Македонски премиер Груевски прочете предварително написано изказване с възможно най-общи думи, което бе доказателство, че Скопие не е готово да говори откровенно пред медиите за намеренията си към прословутия договор. Груевски не го спомена нито веднъж в изказванията си. България и Македония. Сложни отношения. Нататък във вестник Преса, страница 11. Електронните цигари могат да поскъпнат, за тези, които пушат електронни цигари, да слушат внимателно. Електронните цигари ще поскъпнат, ако бъдат одобрени предложенията за промени на директивата за тютюневите изделия. Европейската комисия настоява да се приеме пряг от 2 мг никотин запълнител. Продуктите под това ниво ще се продават като обикновените цигари, а по-силните ще се регулират като фармацевтични изделия. В момента средното съдържание на никотина е 10 мг, а електронни цигари с 6 мг никотин се водят за леки. Здравната комисия на Европарламента е по-крайна и настоява всички електронни цигари да се търгуват в аптеките като медицински продукти. Ако минат към тази процедура, те ще поскъпнат, коментираха експерти. Друго предложение за промяна в така наречената тютюнева директива забранява продажбата на опаковка с по-малко 20 цигари. Няма да се предлагат папироси в кутии тип червил. Всички ще са във формата на паралелепипед с основа правоъгълник. На върху 75% от двете страни ще има снимки и надписи, които предупреждават, че тютюнопушенето е вредно. Промените в директивата за тютюневите изделия ще влязат за гласуване в пленарна зала на Европарламента на 10 септември и ще станат факт до края на годината. Минаваме към вестник 24 часа. Какво пише? На 11-та страница 31-45 годишните най-пострадали от кризата. Едва една четвърт от българите на възраст 31-45 години казват, че не са засегнати от икономическата криза. А като цяло, сред всички този дял е по-голям, една трета. Това са отчет данните от национално представително проучване на общественото мнение, осъществено от Отворено общество София в периода 5-16 юли. Заради кризата всеки пети, 20,6% е с намалена заплата. Това ниво остава непроменено през последните две години. 18% казват, че са съкратени от работа, на други 12% са намалели доходите от самостоятелен бизнес. И при дела на тези хора няма подобрение от 2011 година насам. Увеличение на неравенството според доходите има от 2009 година до сега, сочат данните. Според Боян Захариев от Отворено общество, през този период се разтваря ножицата между доходите на по-богатите и на по-бедните българи, докато при първите има увеличение, при вторите има загуба на доход. Тази тенденция се вижда най-ясно в градовете, не само в големите, но и в по-малките. Средният доход на човек от домакинството у нас през първата половина на юли 2013 е бил 425 лева. Под линията на бедност, която е 210 лева, живеят 19,3 от домакинството. Ужас. Дела на бедните е най-малък сред жителите на София 10%, най-висок, разбира се, в селата 33%. Продължава на следващата страница. 37% от анкетираните са притеснени, че икономическата ситуация у нас ще се влошава. Песимистите са се увеличили с 10% за последните 12 месеца. През последните 4 години има 3 сфери, които фокусират силни желания на хората за реформи. Това са здравеопазване, пазар на труда и икономически растеж. Международни вести да видим от 24 часа. бижута за 40 милиона евро. Е, че около 40 милиона евро. Откраднати в Кан. Бижута на стойност около 40 милиона евро бяха задигнати от въоръжен мъж в курорта в Кан на Френската ривиера. Обира е станал вчера сутринта по време на изложба на бижута в луксозния хотел Карлтон. По данни на местните медии, крадец избягал с ценностите в куфърче. Предстои да се изясни на кого точно принадлежат задигнатите скъпоценности и кой извършил грабежа. Това е поредната кражба за милиони в фестивалния град. В началото на май тази година бе открадната огралица на стойност 2 милиона евро, а седмица по-късно бижута за над 770 хиляди евро, но сега рекорда е бит 40 милиона евро. Хилари Клинтон става героиня на телевизионен сериал. Компанията NBC ще снима мини-сериал за Хилари Клинтон, съобщи Reuters. 4-часовия сюжет ще разказва за живота на бившата първа дама и бивш държавен секретар на САЩ в Белия дом по времето на втория президентски мандат на съпруга и Бил Клинтон. Точно тогава се разрази аферата Моника Люински. В ролята на Хилари ще се превъплати пишната актриса Даян Лейн. Все още не е ясно кой ще играе Бил Клинтон. С този филм NBC се надява да вдигне рейтинга си. Нататъка българи се усъмниха за щуката на Путин. Сигурно сте я видяли преди един-два дена, беше фанал огромна щука. Руски медии и българи в интернет пространството изразиха съмнение в достоверността на снимката на президента Владимир Путин, уловил огромна щука в сибирска река миналата седмица. Те твърдят, че той носи същите панталони и същия часовник, както на подобно събитие през 2007 година. Рибарските лъжи не познават иерархията. Може всеки да ги раси. Други пък смятат, че абсурд штуката да тежи посочените 20 кг. Новия газета обърна внимание, че снимките са пуснати почти седмица след самото сибирско приключение на Путин, на което са били поканени само кремълски журналисти. Президентският говорител Дмитрий Песков обаче не скри раздразнението си от тия съмнения и каза, че и панталоните, и часовника са нови и че лично е присъствал на теглянето на штуката и видял, че тя тежи 20 кг. Айде стига толкова вестници, който иска да чете повече, да си ги закупи. Макар че съм сигурен, че повечето от вас отдавна не са си купували вестника, влизат в интернет.